penso que non é xusto, viña aí un grupo ecologista dicindo que, bueno, que nos daban a bandeira negra aquí en Burela. Cando en Burela sí, estamos un problema, eso non era nada, xa levamos tempo, ahora estamos para solucionarlo dunha forma definitiva, que é facendo unha nova EDAR, que xa está no proxecto executivo, eu calculo que este ano se pode licitar para o que ven, para o seguinte rematado, que é a construcción dunha nova EDAR. E agora mesmo todo o mundo sabe que cando chove moitísimo, pola súa capacidade, desborda un pouco, e evidentemente non nos gusta a ninguén que eso suceda. Pero de eso, a ter unha bandeira negra en Burela non é, porque as playas todas, todas, e teño que dicirlo así, jamais para que animar a xente que veña a Burela e que casuse, que vai a nadar ou que pase por elas, as tres máis empregadas, que é a La Marosa, a de Ruiz e a do Portelo, co cabaliño ao lado, ten bandeiras azuis. Pero non é que teñen as bandeiras azuis, porque sí, é que temos a análise feito que facemos todos os anos da excelente, agua excelente. Temos unhos servizos que están preocupados de adecuar e preparar perfectamente as praias para que sean atractivas, para que todo o mundo tenga confianza clara de que está nun arenal limpo e, además, con as aguas, xa digo, excelentes, con a calificación excelente. Por tanto, esas noticias que se largan así de vez en cuando, tal cosa como se fuera que alguien se preocupa muitísimo que califica de praia ou bandeira negra nun concello non pode ser. Isto é unha cuestión que realmente corresponde de unha maneira integrada a toda a sociedade, todas as institucións deben estar involucradas. Pero eu teño que dicir que con respecto a Burela penso que estamos facendo as cosas conscientes e con responsabilidade e, desde logo, non damos esa imaxen porque non podemos dar, porque non a temos. Sencillamente temos a imaxen de que temos cuidadas as praias, que temos atendidas e que a auga é excelente.